Radijsko okno.
Radijsko okno. Dobar dan, lepo pozdravljeni u Radijskem oknu. Oziramo se u zgodovino našega radija. Letos bomo praznovali okroglo obletnico in prav od vsega začetka je z nami oddaja Sakralna glasba. Pripravlja in urejajo za njo skrbi Tadej Sadar, ki je sicer tudi glasbeni urednik. Tadej, prav lepo pozdravljen, dobar dan.
Dobar dan.
Glej, 15 let oddaje je za teboj. To je pravzaprav dolga doba, ne, da oddaja ostane pri življenju.
Ja, ko si me povabila v tole oddajo, sem se pravzaprav kar malo ustrašil, namreč nič statističnega nimam, nič številk nimam pred seboj. Je pa to res ena dolga doba in ko sem pisal, kaj vse sem že počel v teh 15 letih, sem pravzaprav kar sam sebe malo presenetil, ampak pravzaprav to kar drži 15 let, pripravljati oddajo iz tedna v teden. Če bi to vedel, takrat, ko sem bil povabljen v to, bi pravzaprav se še bolj ustrašil, kolikor sem pravzaprav se.
Ljudje se stvari radi naveličamo, vemo, da imamo radi novosti, sakralna glasba pa se mi zdi, da je glasba, ki ima v svoji publiki predvsem ljudi, ki so natančni poslušalci, bolj zbrani, ali se morda motim, glede na to, da imaš verjetno pregled tudi nad odzivom.
Govoriš o glasbi sami ali o oddaji?
O glasbi sami.
Sakralna glasba je glasba, ki jo pravzaprav srečamo v cerkvi. To ni neka glasba, ki je zelo visoko leteča, ampak je glasba, ki želi nagovarjati človeka in mu govoriti o Bogu. Tako približno se je tudi razvijala oddaja. Namreč začel sem s pregledi, najprej s svetovnim pregledom, torej zgodovina cerkvene glasbe, nadaljeval sem potem s pregledom slovenske cerkvene glasbe in pravzaprav mnogo hitreje, kot sem pričakoval, mi je zmanjkalo samega materiala, tako sem moral širše zastaviti oddajo. No in tako sem prišel počasi tudi do tega, da sem začel razmišljati, da pravzaprav sakralna glasba ni samo tisto, kar je v naših glavah, vidimo nek zbor, neke orgle, ampak je mnogo več in mnogo več lahko srečamo tudi sami, če smo nedeljniki.
Če lahko povem utrinek, ki bo morda zanimiv za širšo javnost, spominjam se, ko si bil še na programu, kako si ob tistem, ko si vrtel glasbo, da tako rečem, vedno s kakšnimi knjigami in prav tega naslova cerkvena glasba se spominjam, da si to pregledoval in ob tistem, ko si bil na programu delal, naj poslušalcem povem, da je zdaj stvar toliko spremenjena, da tehnik na programu ne utegne več brati, ne?
Ja, in to je pravzaprav tudi pravilno zaradi tega, ker čeprav recimo v tisti umestni čas, tiste 3-4 minute, ko pesem traja, bi lahko nekaj počel, ampak je že prav, da se posveti in da pravzaprav tudi sam posluša glasbo, ker drugače potem delaš, kot če se vmes svoje možgane nekam drugam preseliš.
Ja, je treba biti tudi v nekakšni interakciji s tistim, ki govori, ne? 15 let ustvarjanja glasbe, se je kaj spremenilo tudi od takrat, ko si začel do danes? Recimo, je danes porabiš manj časa za nastanek ene oddaje?
Več. Ko sem začel, pravzaprav je bilo manj mojega vložka, zdaj pa ga je bistveno več. Ko sem začel, sem pravzaprav, tako kot sem že nekaj omenil, pripravljal oddaje, ki so bile pravzaprav kronološke, a ne vem, od leta 1900, ko so bili ti skladatelji do takrat in tako naprej. No, kasneje pa sem, mislim, da je bilo to leta 99, kar je bil zame pravzaprav velik korak, prišel na pripravljanje intervjujev z borovodji, predvsem z borovodji iz tujine. S časoma sem spoznal, kako veliko bogatstvo je to, ker od Slovencev, ki vsak, pač Slovencev, ki so doma, se vsak nekako boji povedati preveč. Če pa si v tujini, pa si nekako osvobojen tega strahu, da bo nekdo ti nekaj zameril ali pa. No, tako sem prvi, ki se je ujel na trg, je bil odlični Erkki Pohjola, finski zborovodja, ki je ustanovil svetovno znan zbor, ki je prerasel kar v šolo, gre za Tapiola. Potem sem do danes posnel skoraj 50 oziroma praktično 50 intervjujev s tujimi gosti. Najbolj sem, lahko rečem, kar ponosen, no, da sem smel gostiti kardinala Špidlika, pa svetovno znanega Garyja Graydna, Paula Smitha, če lahko izpostavim teh nekaj. No, to je bil tist zares velik korak, ki zahteva tudi izredno veliko dela. Namreč najprej je potrebno vedeti, da nekdo bo tukaj. To pomeni, da moraš slediti, kaj se dogaja na tem področju. Potem se je treba dogovoriti za intervju z gospodom, gospo. Potem je treba pripraviti vprašanja, posneti intervju, vse to prevesti in potem še dokaj zahtevna montaža. Ampak res sem vesel tega in tudi pri poslušalcih, kolikor je odziva, odzival je, to mislim, da lahko rečem za vse področje, vedno manj sicer, ampak na to je bilo pa res kar nekaj odličnih odzivov in sem res vesel, no, da sem se v to podal in to kar ohranjam.
To, da prideš v stik s človekom, ki ga na tem področju zelo ceniš in imaš z njim pogovor, verjetno odtehta vsako plačilo, ne? To si rečeš, to je pa tisti plus pri tej službi, ki ni v denarju.
Ja, drži. Ne gre samo za tiste besede, ki jih sogovornik izreče. Veliko, ker sem tudi sam zborovodja, ni bilo redko, da so sogovorniki izrekli nekakšno pohvalo v smislu, vi pa drugače sprašujete, kot smo sicer vajeni, ne? In na nek način je bila to pohvala in tudi pogovor. Pravzaprav intervjuji niso bili zgolj neko vprašanje in odgovor na to vprašanje, ampak se je veliko krat razvil kar tak zelo zanimiv pogovor in to je res ena takšna. Tako, no, se mi zdi, da sem prihajal, sem se vračal na radijo, potem tako malo decimetrov
malo
nad zemljo.
Ja, ja, zadošče, ja, sam pri sebi, ja, in tako tudi prav, ja, je tako.
Mogoče bi samo to še poudaril, da se ne ustavim samo pri tujcih. Veliko intervjujev je bilo tudi s slovenskimi zborovodi, skladatelji in organisti. Mogoče bi omenil samo tega, da sem zelo vesel, da sem se smel pogovarjati s pravzaprav za Ljubljančane, pa morda, no, še kdo več jo pozna, je pravzaprav kar legenda, organistka in zborovodkinja Mirjam Tozon. Mogoče čisto kot zanimivost, čeprav ni ravno spadala v to oddajo tako direktno, ampak gostili smo foniatrinjo, doktorico Ireno Hočevar-Boltežar, ki je zares neutrudno odgovarjala na vsa mogoča moja vprašanja, kajti pevci se veliko krat srečujemo s kakšnimi prehladi in tako. Se pravi, veliko sem začel, sem želel v oddaji prispevati vsaj kakšen, trudil sem se, no, želel pa sem prispevati kakšen kamenček k temu, da bi cerkveni zbori v Sloveniji peli čim bolje.
Tadej Sadar, ti si postal nekako sinonim za to sakralno glasbo, za njo skrbiš in odgovarjaš, pomeni, da si odgovoren za oddajo, tudi njen urednik. Si kdaj dobil kakšno direktivo, da tako rečem, to pripravi, ta zbor pojdi?
Ne, neposredno se pa pravzaprav ne spomnim tega. Morda je bilo zaradi kakšnega višjega cilja, ja, tako, za kar je bil vzrok kakšen dogodek, je bila kakšna taka zadeva, ampak da bi čutil kakšen odpor ali pa če v to smer gre vprašanje, ne, se v 15 letih ne spomnim ničesar.
Je hotel kakšen zborovodje, recimo svoj cerkveni zbor, ki pa ni ravno bil toliko dober, da bi si zaslužil zgoščenko, hotel priti na valove radija Ognjišča, češ, glej, dejte nas, da nas bodo vsi poslušali, kako smo dobri. Je bilo kaj takih poskusov?
Ne, da bi neposredno kdo želel vplivati, ne. Je pa kar nekajkrat sem imel težave s, prej bi rekel, pevci kot zborovodi, ki nekako niso mogli razumeti, zakaj jih ne vrtimo ali pa jih manj vrtimo, saj da ne bi vrteli, to je pravzaprav redkost. Pač z leti sem se odločil, da čeprav je morda za koga to boleče, ampak da kar dovolj neposredno, čeprav jaz mislim, da sem dovolj takten, ampak dovolj neposredno povem, da vedo, zakaj gre. Namreč slovensko cerkveno petje, jih je žal je tako, no, ampak veliko jih res ni dobrih. No.
Bodo zdaj užaljeni pravzaprav... morda kakšni pevci?
Ja, sigurno bodo, ja, gotovo bodo.
Ampak resnica osvobaja, ne?
Pred leti, mogoče spet kot zanimivost, ne povem, da sem želel s takim dobrohotnim ocenjevanjem to pripeljati na višjo raven. Poslušal sem nedeljske prenose maš in s kakšnim takim blagim nasvetom sem želel prispevati. Veliko krat lahko slišimo, da pevci niso profesionalci, da pojejo zgolj pri maši, ampak meni se to ne zdi kakšen poseben alibi, ne, da se potem pa nam ni potrebno potruditi. Gotovo bo Bog vesel vsakega našega prispevka, ampak če vzamem primerjavo, tekač na 100 metrov verjetno ne bo deležen aplauza, če bo celo leto slabo treniral in bo na koncu z naskokom zadnji, pa bo tekel zgolj za ljudi, mi pa pravimo, da pojemo Bogu v čast. Da bi le res in da bi se zavedali, kaj to pomeni.
Ja, pravijo tudi, da Bog šteje trud, ne, dosežek.
Natančno
ne?
Tako.
Tadej, kaj bomo zdaj le poslušali, ker že kar nekaj časa govoriva?
Izbral sem zbor svetega Nikolaja iz Litije, ki je danes, upam si reči, najboljši slovenski cerkveni zbor. Izbral sem jih pa ne samo zato, ker dosegajo odlične rezultate tako na tekmovanjih, ampak predvsem zato, ker ostajajo zvesti liturgiji in zvesti cerkvi oziroma župniji, v kateri so nastali. Namreč mnogi zbori so ob tem, da so se začeli potrjevati tudi zunaj cerkvenih krogov, potem šli, izšli ven, dočim oni pa zares praktično iz nedelje v nedeljo ostrajajo in to se mi zdi prava pot, ki bi jo želel še kakšnemu.
Hvala lepa za enkrat, poslušajmo zbor, potem pa še kakšno vprašanje.
Thank you.
To je bil torej zbor svetega Nikolaja iz Litije, po mnenju Tadeja Sadarja najboljši cerkveni zbor v Sloveniji trenutno. Tadej, 15 let oddaje je za teboj, bo oddaja živela še 15 let, najbrž bo, ne?
Ja, upam.
Kakšne načrte imaš za prihodnost, se bo kaj spremenilo, bo ostala oblika enaka, isti termin, kako bo s tem?
No, termin je bolj kot od mene odvisen od odgovornega urednika, čeprav moram reči, da se vedno dvakrat je bil zamenjan, pravzaprav zdaj je na programu tako, kot je bil v začetku, vmes pa je bil nekaj prej, se pravi popovdne. Kar se prihodnosti tiče, prej sem, ko sva gledala nazaj, pozabil omeniti še leto 2006, ko sem oddajo razširil na novo področje. Vsake toliko v goste povabim nekoga, ki pravzaprav ni vedno glasbenik. Oddajo sem podnaslovil Quo Vadis Musica Sacra, kam greš sakralna glasba, in v njej ljudje različnih poklicev in izobrazb razmišljajo o tem, kakšna je in kakšna bi morala biti cerkvena glasba. Tako sem gostil na primer Karla Gržana, pa organista, duhovnika Tomaža Nagodeta, patra Branka Cestnika in mladega Aleka Cvitarja, tako za, da vidite, za koga gre. Vsak od njih želim, da prispeva svoj pogled. Ne tisto, kar beremo v knjigah, ampak tisto, kar oni razmišljajo. Glavnina vprašanj, ki jim jih zastavljam, je vedno ista. In nekoč v prihodnosti, no zdaj pa sva že pri prihodnosti, želim pripraviti nekakšen presek teh različnih pogledov na isto vprašanje. Zasnova ostaja enaka, zdi se mi, da je pestrost zmagovalna kombinacija, tako zame, kot, no to pa res upam, tudi za poslušalce. Edina taka večja stvar, ki pa sva jo midva že ob novoletnem pogovoru malo razkrila, je nanizanka, ki ima še vedno delovno ime, v začetku je bila glasba, ampak priprava je prava mala doktorska dizertacija, kjer je praktično vsa literatura v tujih jezikih, seveda mnogo od tega zelo strokovne in napredovanje je veliko, veliko počasnejše, kot sem si mislil. Ampak volja je in če bo
kjer je volja, tam je
Bog
pot,
dal, ja, bo nekoč zagledala valove tudi ta oddaja.
Ja. Tadej, jaz želim veliko dobrega odziva na oddajo Sakralna glasba. Na sporedu je ob nedeljah zvečer ob 8:30.
Tako je. Ja.
Oddajo lahko poslušajo naši poslušalci tudi v našem arhivu na
Ponovitve
svetovnem spletu.
So tudi v ponedeljkih ob 23. Na spletu že nekaj časa objavljam tudi prevode teh tujih zborovodij, organistov. Tako, no. Kdor želi, bo našel pot, da bo oddaji prisluhnil.
Želim ti veliko navdiha in dobre volje tudi za naprej in hvala za teh 15 let.
Hvala lepa.